víš, že tvoje máma a táta nejsou tvoje máma a táta, tak pro to dítě je to prostě devastující. Protože já jsem rodič. Hele, takže mě poslouchej.
Ano, určitě. Ale jak může být pro to dítě uleva to, že se řízne nebo spálí?
Je to relativně bezpečný způsob. Když teď nejdeš z hřiště, tak papá, já jdu a odcházíme.
To je špatně.
To je špatně.
Dobrý den, já jsem Honza Fiala a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Znovu spolu. Dneska s naším úžasným hostem, který si na nás udělal čas, a je to psycholožka, terapeutka, zakladatelka Hřejivé deky, Ksenie Meissnerová. Meissnerová. Tak stačí takhle to nahlášení, nebo kdo vlastně si, kdybys to měla říct svými slovy?
Psycholožka, terapeutka, spolu ředitelka ještě Neufeld Institut pro český a slovenský jazyk a maminka dvou dětí, dvou malých, relativně malých dětí stále.
K dětem se určitě ještě dostaneme. Kdo to je Gordon Neufeld?
Gordon Neufeld je kanadský psycholog. Gábor Maté ho považuje za jednoho z nejvýznamnějších nebo nejlepších vývojových psychologů vůbec teď na světě. A on je úžasný, já ho mám ho strašně moc ráda. Povedlo se mu něco, co mi strašně moc chýbilo, když jsem studovala psychologii. Ono se mu podařilo vzít a sjednotit ty různé přístupy k vývoji člověka do jedné konzistentní teorie vývoje, takže která umí popsat v podstatě cokoliv z lidského chování, proč se něco děje a jak, co s tím můžeme dělat.
Ano, milujeme učení doktora Gábora Maté a Gordona Neufelda. Hodíme semka odkaz, kdo to vlastně Gordon Neufeld je.
I am Gordon Neufeld. I am a clinical and developmental psychologist. I live in Vancouver with my wife. Have 5 kids, all adults and 3 grandkids, which we love dearly. And my life's work has been to make sense of kids. And then to be able to impart this knowledge to parents and teachers and to helping professionals. I used to teach at university and had a private practice for 40 years. I've retired from that and now devote my life full time to creating courses for parents, for teachers and helping professionals and training people how to, faculty and so on, how to teach these courses. And so I have a Neufeld Institute, which now has faculty in a number of countries, a worldwide organization, in trying to get this information. My burning objective is to be able to restore parents to their natural intuition, to put them back in the driver's seat with their children, and my hope is that I will be able to do that.
Ksenie, odkud pocházíš?
Pocházím z Běloruska, ale v České republice už jsem asi 20 let, jako skoro 20.
A kde je líp?
Kde je líp? Doma je líp. Ale už doma mám jako i tady. Tady mám děti, manžel je Čech, takže tady jsem česká občanka, takže doma je nejlépe, ale domovy mám v podstatě 2. Mm-hmm.
Takže tady a v Bělorusku.
Jo. Mm-hmm. Já do Běloruska nemůžu teď kvůli politické situaci. Takže
nemůžeš.
To je jako další, jako, když mluvíme o traumatu, tak tohle to pro hodně lidí je hodně traumatizující a potenciálně hodně stresující, potenciálně traumatizující teď.
Troufám si říct, že jsi expertka na trauma a když bych se tě zeptal takhle napřímo, jsi traumatizovaná?
Neznám nikoho, kdo by nebyl. Takže ano, a mám vlastně terapii, taky procházím terapii a taky odhaluji to všechno, co bylo kdysi potlačeno, nebylo prožito, to všechno, co potřebujeme prožit, aby jsme teď se mohli cítit lépe. Nebo cítit víc, pardon, jako Gábor Maté říká, že jako nemusíme se cítit nutně lépe, ale prostě potřebujeme jako cítit víc, takže cítění potřebujeme.
Nejenom to emocionální, ale i fyzické. Častokrát v tom traumatu se ztratí obě dvě, je to tak. Já jsem moc rád, že tady dneska máme, protože Znovu spolu se zabývá osvětou ve společnosti, co se závislostí týče. A samozřejmě pracujeme s traumaty jako s tou hlavní příčinou té závislosti. A ať je to trauma prenatální, či nějaké porodní trauma, anebo prostě v tom vývoji toho lidského mozku. Co bys řekla, že je trauma?
A trauma je něco, co se nestalo. Teď jako trošku jako to ještě posunu, protože jako říká se, že to není událost, ale to, co se stalo uvnitř, já to posunu ještě dál. Trauma je to, co se nestalo uvnitř, protože lidský organismus, lidské tělo, psychika mají přirozenou potřebu a schopnost regenerovat, léčit se, hojit se a tak dál, ale potřebují k tomu podmínky. A takže vlastně trauma je, když nastala nějaká událost, a z toho jsme měli, na tom jsme měli nějakou reakci, ale ta reakce nebyla zpracována, takže jakoby nevyšla ven.
Mm-hmm. Takže tady tato definice by se dala popsat i na situace, které byly opravdu náročné, jako je třeba, já nevím, rozvod rodičů, nebo týrání, nebo znásilnění. A stejně tak i na ta traumata s malým, to je, jak říká Gábor, na ty věci, které se měly stát a nestaly se? Jako je třeba pohlazení, spojení rodiče a dítěte. Ano, tato definice platí na... Super. S kým ty nejčastěji pracuješ? Jako, kdo jsou ti tví nejčastější klienti?
Rodiče. Nejenom nejčastější, s dětma v podstatě skoro nepracuji, až třeba na děti, co už jsou jako v pozdní pubertě, prostě dospívající a prostě od tak, nevím, 16 vejš, ale většina jsou rodiče.
S čím nejčastěji se na tebe obrací?
Buď problémy ve výchově, že se něco děje dítěti, nebo nemohou ho pochopit, a tam pracuji spíš jako konzultantka nebo jako poradkyně, aby ty děti konečně pochopili, aby pochopili, co se tomu dítěti děje, co s tím můžeme udělat, jak dítěti vytvořit podmínky, aby mohlo se vyvíjet dál a dál. A prostě, nebo ptají se, jestli je to v pořádku, že se projevuje takhle a takhle, protože my máme docela zkreslené představy o tom, jak se mají vyvíjet děti hodně často. Takže se ptají, jako, jestli je to normální, jestli je to přirozené, že dítě se chová takhle a takhle. A nebo další část rodičů vidí nějaká svoje traumata pod tím, že prostě nějaké chování dítěte, určité třeba agrese dítěte, v nich vyvolává nějaký jejich vlastní emoce a oni to začínají zkoumat. A hodně času se pak od dětí dostáváme do nějakých jako v rodinných věcí a jako další a další a do dětství toho rodiče. Takže prostě zkoumáme, co se odehrává uvnitř těch rodičů, protože rodičovství je samo o sobě hodně věci dává na povrch.
Ano, to jsi řekla moc pěkně, to se mi líbilo. Mně se taky líbilo, jak jsi definovala závislost, když jsme spolu kdysi telefonovali. Můžu se tě zeptat, co je podle tvých slov závislost?
Já souhlasím s tou definicí od Gábora. Jako souhlasím s tím, že je to prostě nějaká činnost, která vyvolává něco, nějaký příjemný emoce, prožitky, ale zároveň prostě je dočasná a rychle prostě vyvané a neposkytuje to řešení toho problému, který člověk řeší, že vlastně to tlumení bolesti. Ale hodně často nad tím přemýšlím tak, že nebo vidím v tom to, že u dítěte kdysi nebyly naplněny potřeby závislosti. Takže dítě přirozeně mělo být závislé na svých rodičích, závislé s tím vším všude, jakoby bezpodmínečné přijetí, vedení od těch rodičů, láska, prostě na tom všem prostě jako je strašně, jakoby potřebuje být závislý, aby rodiče mu poskytovali nějaké vedení, řešení a tak dál. Ale zároveň hodně děti to nedostávají, a takže třeba se přesměrovávají v té své potřebě závislosti na něco jiného. A v průběhu vývoje to mohou být kamarádi, mohou to být, nevím, počítačové hry a takhle vlastně tím, že nemají to, co potřebují ty podmínky pro vývoj. A tak se staví, a nemají tu závislost, která je přirozená a byla myšlena, že tam bude. A my ještě postrkáváme k tomu, k té nezávislosti, aby buď samostatný a už si to uděláš sám, protože už to umíš. A tak my vytváříme tím závislost. Je tam určitá mezera, kterou mělo zaplnit ten vnitřek toho dítěte od začátku. Ale on tu díru pak plní něčím jiným.
Častokrát u svých klientů slýchávám třeba věty, když to je normální, takhle vychovávali i mě rodiče a nic se mnou není, závislý nejsem, tak proč můj syn bere? co je to vlastně dneska normální? Co je normální?
Máme knihu, která se jmenuje Mýtus normálnosti, takže je velká, tak proto se směji, protože nemůžu tu celou knihu převyprávět, ale v podstatě ta kultura nebo ta společnost, ve které žijeme, je docela traumatizující sama o sobě, vůbec není přirozená a zároveň ty podmínky, ve kterých teď rostou děti, jsou jiné, než jsme vyrostli třeba my. A my jsme neměli mobilní telefony, neměli jsme možnost prostě 24/7 někde být, nebo nevím, na TikToku koukat na nějaká videa a vytvořit vztah na nějakého blogera, který prostě to bylo trošku jiný, jako bylo tam víc, jako řekla bych, že tam bylo víc mezer pro hru, která hra jako pomáhá, jako hru v, nevím, venku, hru v přírodě, hru, která nemohli jsme vyndat z kapsy nějakou krabičku a hned prostě jsme byli někde úplně jinde. Takže měli, to prostředí bylo prostě taky jiný. A zároveň pak můžeme mluvit o citlivosti, takže to je hodně individuální, protože dítě, které je méně citlivé, které je takové proměrně citlivé, tak třeba ho ta i drsnější výchova jako poznamená, ale nebude to tak dramatické, jako když to bude citlivější dítě, kterých je tak 25% v populaci.
Já jsem přesvědčen o tom, že teďka budeme mluvit o nějakých věcech, které si spousta lidí nebude schopna připustit. Třeba jen proto, protože byla vychovávána právě v nějakými těmi přístupy, které ukazují na to, že tam bylo nějaké trauma, už třeba u těch jejich rodičů. A tak nejsou schopni těm dětem dávat to správné, ale kdybychom se měli, ještě než se začneme bavit o tom, jak ty děti vychovávat, ukázat na tu nejčastější chybu, omyl, přístup k té výchově. Co děláme jako společnost dneska špatně? Co ti nejvíc bije do očí?
Nerozumíme tomu, že všechno je založeno na vztazích. Že učitel, ne, že rodič není role, ale rodič je vztah.
Rodič není role, ale je vztah.
Jo. A to samý, učitel není role, je vztah. Lékař není taky role, je vztah. Prostě všechno je založené na vztazích. A pak třeba jako nemůže učitel, který nemá vztah s dítětem, nebude moct ho učit. Zvlášť s malým dítětem, když jsou starší, tak už je to jednodušší, ale tam taky vytváříme vztahy. Třeba jako
Řekseni, jenom pro mě, že tě přerušu, ale jak jako rodič teda, aby to ty matky pochopili, pro které to točíme, otci, všichni, kdo se chtějí jakoby nějak progresivně lepšit v té výchově, aby neměli ty děti potom ten problém. Jak rozliším, nebo aby to pochopili, role a vztah. Jaký je mezi tím rozdíl? Jak vypadá člověk, který nabízí tu roli rodiče? A jak vypadá ten rodič, který nabízí ten vztah mezi tím rodičem a tím dítětem?
Dobrý den. Dovolte mi jen takový krátký vstup, než budeme pokračovat v další části našeho podcastu. Děkuji, že se díváte. Jmenuji se Honza Fiala a jsem zakladatel projektu Znovu spolu. Znovu spolu pracuje na bázi osobních konzultací a terapií se závislými, ale i se spoluzávislými. Přednášíme na školách, veřejných konferencích nebo na seminářích Znovu spolu. Tvoříme ale také vzdělávací online obsah na sociálních sítích a YouTube. Kde nás prosím nezapomeňte sledovat, zmáčkněte odběr, dejte třeba like, ale vložte i nějaký komentář, který nám dá určitou zpětnou vazbu, která je velice důležitá pro tvorbu tady tohohle obsahu na YouTube. Tím odběrem nám také pomáháte pro kvalitnější obsah, který se vám snažíme zpracovávat, co se závislostí týče.
Když beru tu roli, tak předpokládám, že já jsem rodič, tak mě dítě automaticky má poslouchat. Protože já jsem rodič. Hele, takže mě poslouchej.
Ale teď je to moje dítě, já jsem rodič, tak by mě mělo poslouchat, ne?
No právě, jako to nefunguje. To nefunguje, protože potřebujeme vztah a v kontextu toho vztahu už pak dítě může být vedeno, může poslouchat, může naslouchat rodiče. Protože když vezmeme jenom tu roli, tak to nebude fungovat.
Takže tati, proč? Protože jsem to řekl. Ukazuje na roli.
Ukazuje na to, že v ten okamžik dítě asi nechce být vedeno. Takže možná jako není aktivovaná vazba, možná dítě přetažený, jako to se stává. A občas prostě jako cítíme nutkání říct, ale prostě já jsem rozhodla, nebo já jsem rozhodl a prostě takhle to bude. Ale je s tím problém, že když teda potřebujeme k tomu přistoupit, tak to znamená, že něco se pokazilo ještě předtím.
Dobře, takže to je ta role. A ten vztah, jak bychom mohli definovat?
Když máš vztah, tak cítíš, že chceš být veden, nebo vlastně dítě, vztah je hierarchický, jako vždycky. A teď je zprostý slovo hierarchie. A teď předpokládáme hierarchii péče a zodpovědnosti, nebo odpovědnosti, protože vlastně rodič je ten vedoucí, odpovědný a pečující. A dítě vlastně přijímá tu péči, to vedení, a ty pokyny třeba od rodiče. A zase, když vidíme, že to funguje, tak dítě je ochotné být náma vedeno. A vidíme to prostě, jako řekneme, hele, pojď se mnou, prostě budeme tam něco dělat a prostě dítě jde. Takže ten vztah předpokládá tu emoční, ten emoční prvek. Je tam ta, to emoční pouto mezi rodičem a dítětem.
Může se říct, že spousta rodičů třeba chce tady tenhle vztah, ale tak nějak jakoby nevědomky sklouzávají do té role? Jenom díky třeba tomu, jak oni byli vedeni?
Já bych to ani až tak moc neodlišovala, protože můžeme být rodič a nemít ten vztah, můžeme být rodič a mít ten vztah. Jakoby říkala, že to, co nám dovoluje mít tu rodičovskou moc nebo sílu být rodičem, je právě ten vztah. Takže je to něco prostě něco k tomu. Spíše občas děláme velkou chybu, a když jsem mluvila o tom, že to nejdůležitější je vztah. Měla jsem na mysli třeba i to, že jako společnost hodně používáme separaci nebo odloučení dětí jako výchovný prostředek. Když teď nejdeš z hřiště, tak pápa, já jdu a odcházíme.
To je špatně.
To je špatně.
Mm-hmm. A jak to udělat třeba lépe?
Přimknout to dítě, nabídnout mu třeba nějakou hru a odejít z toho hřiště. Občas to bývá náročné. Občas to znamená, že na 10 minut máme nechat ten volný průběh. A nebo naopak, že na 10 minut se máme zapojit do té hry nejdřív. A pak tomu dítěti říct, hele, tak teď jdeme, anebo mám kamarádku, která nosila mince v kapse a házela je a říkala, hele, budeme hledat poklad od skřítku. A ona hodila vždycky tu mince, dítě to nevidělo. A ono, a pak, hele, tady asi je. A dítě bylo nadšený, nebo další kamarádka nosila křídu v kapse a kreslila spolu s dítětem šipky nad procestu domů. Takže to pomáhá, vlastně ta hra hodně pomáhá, obzvlášť u malých dětí, protože malé děti jsou hodně impulzivní, jsou hodně egocentrické a malé děti jsou jiné než ty větší, mají jinou psychologii v podstatě. A takže tam hodně pomáhá hra.
Tady to přimknutí asi bude hodně náročné na čas, že, pro některé rodiče. A my proč po těch dětech řveme? Ukazuje to na seberegulaci sníženou nějakou? Nějaké umění té seberegulace? To prostě nevydržíme a proto řveme? Nedej bože, dáme na zadek?
Někdo může, jako, může se někdo snažit a celý den být strašně respektující, jenomže pak ke konci toho dne má tolik emoci, že nakonec to skončí tím, že bude strašně nerespektující. A to on se reguloval až do konce toho dne a najednou vybuchnul. Takže tam jsou různý důvody, proč se to stává. Někdo je hodně reaktivní, takže prostě na ten zádek dá hned. A já jsem to tvůj rodič, takže potřebuješ poslouchat. Škodí to právě tomu vztahu. To prostě ničí ten vztah, když to takhle děláme. Jakákoliv separace pro dítě je nesnesitelná, to je to nejhorší, co může prožívat. Takže teď jsem zapomněla, samozřejmě jsem se ptal.
Ptal jsem se na to, jestli to ukazuje na tu sníženou seberegulaci.
Snížená seberegulace. část jsem popsala, že to může být spojeno s tím, že to rodič se snažil udržet a byla tam ta seberegulace, mohou to být spouštěče. Samozřejmě, když jsou to spouštěče, protože nevím, já když jsem byla malá, tak když jsem házela jídlo na zem, tak prostě maminka na mě řvala, takže teď, když to hodí moje dítě, cítím se v nebezpečí, takže začínám na to potom dítěti řvat, protože cítím, že se něco může stát. Prostě tam je to spouštěč a tam můžeme právě jít do toho dětství a zpracovávat ty všechny emoce, které rodič měl jako dítě. Takže jsou jako různý, ten projev může být stejný, ale to, co je pod tím, tak to může být odlišné. A nebo to může být, když vidím, nebo mám, konzultuji rodiče, u kterého je to evidentně, že on se snaží, potlačí, tak vlastně tam není taková, není kontakt pak s tou emoci. Že hodně často pak říkají, že třeba, no tak to dítě mě vůbec nefrustruje, ale pak vybouchnu. Říkám, no ale ono asi frustruje, asi tam ta emoce je, jenomže až do toho okamžiku, kdy vybouchnu, já ji neregistruji. Takže to je komplexní.
Ty jsi jim říkala, že je spousta lidí, rodičů, kteří můžou jakoby celý ten den vychovávat kontaktně, nabízet ten respekt, jo, tak ten vztah, a pak prostě se něco stane, vybuchnou. Je to velký problém? A jak jakoby ten výbuch, víš co, vybuchneš, zařveš, nedej bože, třeba řekneš a jdem dom a dáš na ten zadek, jo? Jak to můžeme, jakoby, protože si to uvědomíš, že jo, nějaká ta smyčka, ty si to uvědomíš, jak to můžeme zachránit, aby to nenadělalo takovou paseku?
Hned ten okamžik, co si to uvědomíš, tak se omluvit tomu dítěti, přičemž ne způsobem, prosím tě, omluv mě, jako no, už už se mě omluvil, jako prosím, odpuď to mě, prostě takový, jako, že nechceme po dítěti fakt jako omluvu, protože my jsme v té vedoucí roli nebo vedoucí pozici v tom vztahu a když po dítěti škemráme pro to odpuštění našich všech hříchů rodičovských, tak vlastně se trošku vzdáváme odpovědnosti za to, že jsme to teda poškodili ten vztah. A ten další krok je ten vztah opravit a najít nějaký další bod spojení. Že hele, neměla jsem to takhle dělat, příště zkusím jinak a teď se půjdeme domů, dáme si jídlo a nějak prostě, že tam bude tu separaci hnedka, tomu říkáme přemostit, že přenést to dítě nad tou separaci na ten další okamžik spojení. A další věc, kterou bych dělala, asi tam bude hodně vina. Jako chtěla bych říct, že vina je naprosto přirozená. Potřebujeme jako rodiče cítit, protože když ji nebudeme cítit, tak tohle, co se bude opakovat zas a zas. Takže když nás někdo poslouchá, cítí u toho vinu, tak je to v pořádku. My jako rodiče, ta role předpokládá, role pozice rodiče předpokládá, že budeme mít odpovědnost a budeme cítit vinu z toho vyplývající. Jo, a takže jako další krok jít a zkoumat, co se mi stalo a nebrat to tak, že řeknu tomu dítěti, hele, omlouvám se a prostě další den to udělám zase.
Pracovat na sobě,
nebo já nemám ráda slovo pracovat, můžeme jako, nemám ráda slovo pracovat, to je taky jako takový, jako že tě hned jako dává jako pod nějaký tlak a více mám ráda hru. Jakoby, že se s tím
zkoumat se
zvědavostí, zvědavost je hrává,
soucit,
takže soucitem zvědavosti zkoumat, co se mi stalo, co se děje. Teď Bohu dík, je jako spousta informací pro každého, že jako člověk ani nepotřebuje mít nějaký jako tisíce korun na to, aby šel do terapie, ale může, jako, je fakt jako hodně informací třeba i online, jako ty podcasty.
Ano. Třeba jako ten náš. A spousta dalších. Děkujeme za to, že se o tom můžeme bavit. Mluvila jsi o té vině. Kde se ta vina vlastně vzala? Jak ta vina vzniká, ten pocit té viny v nás? A stud a tady tyhle typy.
Stud a vina. Tak zaprvé, skoro jakákoliv separace bude vyvolávat stud, skoro jakékoliv odloučení, že já jako se stydím toho, že jako já nejsem dost dobrý, aby se mnou byli. A ti rodiče proto mě odmítají v tom vztahu, proto mě odmítají ten kontakt. A takže odloučení bude součástí toho. A kromě toho, u té viny, ta vina, ona může být přirozená. tam, kde mám tu odpovědnost, tak cítím vinu, že jsem něco udělala špatně. A nebo ta vina může být taková deformovaná. Třeba já vezmu odpovědnost za svou maminku ve vztahu jako dítě a cítím vinu, že jsem neuspokojila její potřeby, aby, nevím, aby si mohla odpočinout. Potlačím sebe. To Gábor Maté popisoval jako, když on byl malej, asi 4letej, a tak ležel v posteli a nechtěl zbudit rodiče, přestože měl zánět středního ucha, od něho to bolelo, a tak on nešel zbudit rodiče, protože chtěl nechat je spát, jakoby, protože věděl, že budou na ně ošklivý, když on je vzbudí. Takže on vzal na sebe tu odpovědnost, takže vlastně kdyby je vzbudil, tak by pravděpodobně cítil vinu, že on jim právě přinesl ty jako nepříjemné emoce, pocity, které prožívají. Takže hodně často taky pak jako dospělí můžeme cítit vinu v situacích, ve kterých vlastně to není naše odpovědnost.
Jsme schopni nějakou konkrétní situaci nastínit?
Cítím vinu, když říkám ne. Nemůžu říct ne nikomu. To je spousta takových lidí.
Bavili jsme se o tom skoro dneska celý den s klukama. No dobře, tak kdybych se teda zeptal, jak ty děti vychovávat kontaktně, co to vlastně znamená? Už od toho narození, co bys dělala jinak, než dělá většina dnešní společnosti?
Od toho narození je ten první rok života. Je hodně důležitý právě v tom kontaktu, právě v té fyzické blízkosti, protože dítě nemá další způsoby, jak tvořit vazbu, o které jsme mluvili. Vazba je to nejdůležitější, takže dítě potřebuje mít toho rodiče nebo někoho, toho jeho dospělého, protože občas nemá rodiče. To se taky stane.
A teď přece to dítě v tom... V těch 2-3 měsících nemůže absolutně vnímat to, jestli leží v postýlce, když spí, nebo jestli nám leží na hrudni. Ne? Takhle by ti to, takhle spousta rodičů reaguje. Co k tomu řekneš?
To už máme neurovývoj, jako to už jsme mnohem dál v tom vývoji psychologie a neurovědy, aby jsme věděli, že ne, že to není pravda, že dítě pozná třeba hlas matky už po narození a vlastně i uvnitř bříška, protože ono to slyší všechno a hodně traumat právě máme ještě, jako začal jsem mluvit o tom vztahu po narození, ale vlastně ten vztah začíná ještě než se dítě narodí.
Takže dobře, promiň, zase jsem ti do toho skočil. Jsem maminka, teďka poslouchám tenhle podcast, mám termín za týden, tak dobře, rozhodla jsem se teda jít podle toho, jak to má být, abych to podchytila maximálně, co můžu. Jak teda? Narodí se dítě, co dělat?
Hned na sebe. A ideálně ještě zjistit, jako jaká je ta porodnice, protože porodní trauma je taky velké téma a nechci strašit nastávající maminky, ale to je právě něco, co...
Začněme teda tím.
No, že ty porodnice jsou taky potenciálně jako traumatizující prostředí, potenciálně, protože jsou různé porodnice, různý týmy, mimochodem tam zase taky by ten vztah by se hodil i pro tu ženu, a to je velký problém, protože když nemá vztah s tím týmem, tak jak může věřit tomu týmu, který jako těm lidem, co vidí poprvé. Teoreticky může to přenášet nějak přes tu roli toho lékaře, ale zase nevždycky to jde, nevždycky jako se vytvoří ta důvěra a rodice, žena potřebuje cítit tu důvěru k tomu člověku, který pomáhá v ten okamžik, to je porodní asistence nebo lékaři, takže tam by se hodila ta kontinuální péče porodních asistentek, což v České republice máme hodně omezený. A když se dítě narodí, tak prvních 2 hodiny minimálně by mělo být na matce, přičemž různé ty kontroly se taky teď dají provádět i na matce, bez toho, že by to dítě odnášeli někam
na nějaký stůl,
prostě na hrudník matky, podle toho, jak to jde, nejčastěji, prostě když je to dítě bez nějakých jako zdravotních potíží, tak na hrudník dát přes to dítě deku, ono se fakt jako nebude mu zima, hřeje se od té matky, nejčastěji se i přisaje, ono je docela zajímavý instinkt, že dítě samo, když dítě dáme na břicho a necháme tam, tak dítě se začíná plazit. Už to mimino, úplně jakoby nejmenší, k té bradavce a přisáje se úplně samo. Nemusíme vůbec do toho zasahovat, nemusíme mu to prso jako do toho pusy strkat, ono se samo připlází.
A ví kam?
Jo, ví kam, jako ono cítí a jako i zná to vůni a tak dále a tak dále. Takže dát dítě na sebe a pak prostě to dítě maximálně, se s tím dítětem maximálně být v kontaktu, aby mělo, buď vidělo, nebo mělo dotek, nebo cítilo vůni maminky, tatínka a do těch 5-6 měsíců můžeme tam dát jako i další lidi, třeba babičky, dědečky. Je to relativně snadné, protože do té doby se ten vztah vytváří o něco lépe, pak už potřebujeme jít přes ty stávající vztahy a uvádět vlastně přes maminku ty další lidi, nebo přes tatínka. Takže maximálně dát ten fyzický kontakt. A pak jako důležitá věc, takové to naladění, že když dítě začíná nám něco říkat, takové úplně ty nejzákladnější zvuky, tak je můžeme opakovat. A vlastně takové to vzájemné naladění, že já koukám na to dítě, jsem tu svou plnou pozornost věnuji tomu dítěti. Oni jako po narození jako hodně spějí, ale párkrát se vzbudí. A když prostě vidí tu maminku a vidí úsměv a vidí obličej, takže pro ně je to hodně důležité. Je právě to, ta přítomnost té maminky a přítomnost ne, že já sedím v telefonu a dítě se samo někde houpá na houpačce nebo na lehátku. Ale takové fakt jako přítomnost, moje pozornost, můj zájem o tu komunikaci s dítětem i těm nejmenším.
Takže opakovat i ty první zvuky, které to dítě vydává, jo? Naladit se, parafrázovat de facto, jo? Nemusí to být slova, stačí fakt i ty zvuky. Dobře, dobře. Co když je třeba ten otec, tak ta matka, i když nedokážu si představit situaci, že matka je v pohodě a otec ve stresu, to si nedokážu představit, protože ty matky to nasávají, ale dejme tomu, jo, že tam je někdo třeba vystresovaný, třeba pradědeček nebo to, a chce se přijít podívat na to dítě, ale víme, že je to fakt člověk, který je ve stresu, nebo třeba je závislý, jo, nějaký blízký. Pustit ho?
Je to otázka, která má víc vrstev. Protože tam zasahuje do toho vlastně stav té maminky ohledně, protože když je maminka, ten primární pečovatel, v klidu a naladěný, tak on vlastně vypozoruje i u toho dítěte ty znaky třeba jako nějakého stresu a pak dokáže tomu dítěti pomoct stres zvládnout. To neznamená, že prostě hele, jako tomu dědečkovi, co je závislé, tak šoupnu to dítě a odcházím. Ale třeba jako já nevidím velký problém, když prostě přijde, koukne a odejde. Takže jakoby, nebo dítě jako ukáže, že nechce teď komunikovat, tak si ho vezmu do náruče a nikomu nedám. A, takže tam spíš vidím tu diádu maminka a to dítě, nebo jako tatínek a to dítě v závislosti, jako doufám, no prostě jako existují různé situace, ale takže tu diádu, ten hlavní pečovatel, to dítě a to dítě. A hlavně, aby ten hlavní pečovatel, který pak bude teoreticky potenciálně pomáhat dítěti zvládat ten stres, nějaký, který mohl zažít, nebo nějaké nové zážitky. Třeba moje dítě první 2 měsíce nebo 3 měsíce večer, když jsme šli přes den ven, bylo hodně neklidné večer. Ono fakt, když jsme ven nešli, tak bylo prostě všechno probíhlo v klidu. Ale když jsme šli ven, tak večer nasledoval prostě půl hodina pláče nebo do hodina pláče. Protože to dítě zpracovávalo ty zážitky z toho venku, pobytu venku. A tam právě ten můj klid byl ten základ, protože ten z dítěte přes pláč, přes ty emoce šly ven. Ono to zpracovávalo, takže ty emoce se nezasekávalo uvnitř, takže nedocházelo k traumatizaci. Víš, jakože tam není, jakoby, není až tak moc podstatné, co se stane, když má schopnost a má prostor a to ty emoce zpracovat zpětně.
Je možný, že se mi teďka tím, jak jsi mluvila o tom, že nezvládalo ty emoce zvenku, je možný, že jsem se vrátil já sám někam úplně daleko teďka, tím, že jsi to takhle řekla jenom. A cítil jsem něco. Je to možný?
Je to možný, jako je cokoliv nás může hodit někam.
To je neskutečný. Dobře, až mi vyjeli slzy do očí. Jsme z porodnice doma. Dneska jsme hodně zvyklí, je vlastně normálem postýlky, nedej bože ještě pokojíčky mimo rodiče, kočárky. Jak tady s tímhle naložit? Kam to dítě má necelý měsíc? Máme si ho brát do té manželské postele? tak jak by to asi bylo přirozené, tak jak to vidíme u zvířat, u všech savců, anebo můžeme teda je teoreticky dávat někde bokem. Ale to jsme zase u té separace, tak jaký je tvůj názor na tohle?
V tvý otázce vidím nějakou agendu.
Ano, určitě, samozřejmě. Jakou každé otázky, že?
My jsme savci a blbě snášíme separaci. Takže je úžasný, když můžeme být spolu s dítětem. Je úžasný, když ta separace fakt minimálně ten první rok, protože dítě fakt tam nemá žádný jiný způsob, jak se nás držet, jak vlastně cítit, že tam ten vztah je. Jako když se představím jako malé dítě, které se teprve narodilo, tak ono fakt jako má jediné, co mu zaručí to, že je s tím dospělým, je ta fyzická blízkost. A takže různý ty separační věci, jako postýlky, kočárky a tak dále, nebo potenciálně separační, protože jsou děti, které jsou v pohodě v kočárku. Existují děti, které jsou prostě, oni chtějí být v kočárku a mám dokonce jednu poradkyni na nošení v šátku, která má 3 děti a první 2 byla jenom nošena, vlastně vůbec nechtěli žádný kočárek, tak ona samozřejmě pro tu třetí ani nekupovala
klokánek.
Nic. Kočárek, no, ne, ponošený, ona v šátku, jako by byly vnošeny v šátku, klokánek je něco jiný. Ale klokánek, klokánkama se jmenují ty takový ty neergonomický způsob nošení. Ale buď v ergonomickém nosítku, anebo v tom v šátku. A takže předpokládala, že to třetí dítě taky bude nošený. Jenomže to dítě jí do toho hodilo vidle a řeklo, nebo prostě v tom šátku strašně řvalo a když ležel v kočárku, tak bylo naprosto v pohodě. A pak to je taky něco, jako, že my máme nějaké svoje nastavení, jak by to mělo vypadat, ale pak potřebujeme tu naše intuici, která nám řekne, co to dítě potřebuje, jestli potřebuje třeba společnou postel, ale ležet někde prostě kousek dál, protože se budí od každého zvuku, každého toho, že prostě se někdo otočil v posteli, jako rodič a dítě se hned zbudilo a ono by prostě radši bylo někde kousíček dál, ne jako třeba ve stejném pokoji, ale třeba prostě nějak ne na stejné matraci. Takže jako musíme se poslouchat a koukat na to dítě. A poslouchat svou intuici. To je asi taky jako jedna z těch nejpodstatnějších věcí. S tou intuicí je trošku problém, protože hodně často tu intuici máme pod stlumenou.
Co to vlastně je,
kvůli traumatu.
Ta intuice?
No, to je takový ten vnitřní pocit. Tomu, jako to trošku se líší, máme ještě pojem gut feeling, jako nitrný pocit. To je ještě hlubší než intuice, protože v té intuici jako je víc kognice. Ale to je takové vnitřní přesvědčení. Ale hodně často neslyšíme ten hlas té intuice, protože ji máme stlumenou traumatem právě tím, že co je normální v té společnosti, nebo to, jako, že se nám něco vadí, jenom proto, že ono jako nebudu to dítě nosit, musí se zvykat, protože já jsem zvykala, takže prostě to moje dítě musí taky a tak dále, tak dál. Ale když tu intuici máme a můžeme se zkusit alespoň na tu intuici napojit a jako zkusit se ponořit do sebe a zkusit ucítit prostě, co by v té situaci bylo správné, jak já to cítím a dát pryč tu společnost, dát pryč, protože my ty instinkty máme, ty jsou vrozený a hodně často taky za mnou prostě jdou rodiče a říkají, tak já jsem dělala tohle, ale ta celá společnost říká, že to nemám takhle dělat, že potřebuje se dítě zvykat, potřebuje spát. A říká, ale já ho nemůžu nechat prostě řvat v té postýlce. Prostě to mi nejde. Říkám, no, protože vy to cítíte správně, tak věřte si. To je taky hodně důležité věřit si. A ty vrstvy traumatu pomalu zpracovávat a vrátit se k tomu svému autentickému já, protože my máme úplně úžasný autentický já každý.
Dobře, to je intuice, jsme si vysvětlili, co to je, takže intuici poslouchat. Souhlasím. A pojďme teda zpátky. Dobře, dítě má 2 roky. Tam už jsme si nějakým způsobem tím kontaktem vytvořili vztah, nebo nevytvořili, ale jak na 2letý dítě. Tam už se nám vzteká, už ví, co chce, už ukazuje na ně různé věci, které se mu líbí v těch obchodech. Jo, ty obchody nám to ještě tak, ti markeťáci stěžují, že to dají dolů, aby to ty děti viděli, že jo, no my to pak nechceme kupovat, protože na to třeba nemáme peníze. A dítě se začne třeba v obchodě vztekat a my nevíme, co s ním. Jak na tohle?
Celý tento díl a další bonusový obsah o závislostech najdete v členství v naší komunitě Znovu spolu na stránkách www.znovuspolu.eu nebo níže na tomhle odkaze. Děkujeme, že se díváte.
A my potřebujeme pracovat, dáme mu tablet, telefon. To jsem ti dal nebo dala, to dojíš, jinak odsud neodejdeš.
Vede to k poruchám příjmu potravy.
Tak co takovým rodičům poradíš?
A víš, že tvoje máma a táta nejsou tvoje máma a táta, tak pro to dítě je to prostě devastující.
Sebepoškozování. Ty mluvíš o úlevě, ale jak může být pro to dítě úleva to, že se řízne nebo spálí?
Dobrý den, přátelé. Děkuji, že se díváte. Dovolte mi vás pozvat na náš druhý unikátní vzdělávací seminář o závislostech od A až do Z, který se tentokrát koná 12.10. v Modré stodole v Praze. Veškeré informace najdete v popisku tohoto videa a samozřejmě na našich webových stránkách www.znovuspolu.eu v kolonce kurzy a semináře. My se na vás budeme moc těšit, mějte se a buďte znovu spolu.